Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Astăzi vom face un pas înainte pe drumul Mesiei, ca să-L căutăm, să-L înțelegem și să-L iubim mai mult, vom trece acum la cartea profetului Isaia. Suntem cu 200 de ani mai aproape de noi. Dacă psalmiștii erau în jurul anului 1000, Isaia este în jurul anului 700. Odată cu Isaia erau mai mulți profeți care formează de fapt grupul profeților din secolul 8. Este Mica, este Amos, este Osea, este chiar și Iona și toți acești profeți au creat un tablou complet al evenimentelor din secolul 8 și al mesajului lui Dumnezeu pentru acea perioadă. Era un moment foarte dificil pentru că Asiria s-a ridicat ca o putere mondială, își dorea să creeze un imperiu, să cucerească întreg Orientul Mijlociu și în mare parte a reușit. A reușit să cucerească regatul de nord în două etape, apoi foarte multe din cetățile lui Iuda, însă nu a reușit să cucerească Ierusalimul. Evident că în această situație atât de periculoasă pentru poporul lui Dumnezeu, profeții veneau ca să încurajeze, să transmită gândul cel bun, să intervină și să explice situațiile, din ce motiv erau toate acestea, așa că este foarte important să ai un profet sau mai mulți profeți care să te lumineze și să te călăuzească într-un moment de grea încercare. Noi însă vom căuta doar acele profeții care sunt legate de Mesia. Iar Isaia are foarte multe profeții despre Mesia. El este cel care va prezenta cu atâta claritate aspectul cel mai greu de înțeles de către noi oamenii. Mesia, robul care suferă. Mesia, omul durerii, care a luat asupra lui toate păcatele noastre și a fost zdrobit de ele pe cruce. Datorită prezentării atât de clar, atât de precis a acestor aspecte, Isaia a fost numit Evanghelistul Vechiului Testament, ca și când ar fi fost contemporan cu Iisus Hristos și le-a descris cu atâta claritate și plasticitate, încât este socotit printre evangheliști, deși era cu 700 de ani înaintea acestora. Iată câteva date generale despre profeții secolului 8 și despre mesajul pe care ei l-au adus în dreptul lui Mesia. Și acum vă invit să deschidem cartea profetului Isaia și să începem prezentarea paragrafelor mesianice. Cred că vom rămâne destul de mult pentru că, după cum vă spuneam, Isaia are foarte multe referințe legate de Mesia. Pentru început, ne vom opri la capitolul 7 din cartea sa. Și în capitolul 7 vom citi doar un singur verset, versetul 14. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Versetul acesta este rostit de profetul Isaia, tânărului rege al lui Iuda, Ahaz. De fapt, și Isaia era tot un tânăr, poate cu câțiva ani mai mare decât Ahaz, era într-un moment extrem de greu, fiindcă Iotam, tatălui Ahaz, a fost scos la pensie mai devreme, să spunem așa, Nu cunoaștem exact care au fost situațiile, împrejurările, cu siguranță că era vorba de partidele politice. În perioada aceea, Tiglat-Pileser al III-lea, împăratul Asiriei, unul din cei mai puternici împărați ai Asiriei, începuse campaniile sale împotriva părții de vest a Orientului, adică în zona Levantului, Siria, Liban, Israelul, ca să cucerească cetate după cetate, și evident că popoarele din această parte s-au coalizat, au făcut și el un bloc militar ca să se poată împotrivi asirienilor. Se pare că Iotam era în acest bloc, era anti-asirian, însă mulți dintre conducătorii din Iuda doreau să fie pro-asirian și au dat seama că nu are rost să te lupți împotriva asirienilor și trebuie să fii într-o relație bună cu ei. De aceea l-au luat pe fiul său, pe Ahaz, și l-au pus împărat, iar Iotam a fost trecut în rezervă. Cam așa putem să observăm că au avut loc evenimentele de atunci. Însă, pentru că Ahaz a ieșit din coaliția anti-asiriană și era pro-asirian, popoarele de atunci au venit cu o invazie să ocupe Ierusalimul, să-l dea jos pe Ahaz și să pună un împărat care să fie de partea lor. Și astfel, Ierusalimul se vede atacat de armatele Israelului de Nord și ale Siriei. În situația aceasta extrem de grea, când Ahaz, un tânăr de 21-22 de ani, se vede în fața unei amenințări foarte serioase, era îngrozit, tremura. Și atunci vine profetul. Vine profetul la el ca să-i transmită mesajul Domnului. Și spune foarte clar, să știi că acești dușmani nu vor intra în Ierusalim și nu vor reuși să-l cucerească, pentru că Dumnezeu are un alt plan. Și Dumnezeu îmi spune ca să îi ceri un semn pentru a te convinge de planul său, pentru a avea certitudinea sprijinului lui Dumnezeu, cere un semn. Ceea ce este extrem de trist. Regele care vine este susținut de Dumnezeu și profetul îi vorbește în mod favorabil și chiar îi propune să ceară un semn. Refuză. Ci nu vreau să deranjez pe Domnul, nu vreau să fac aceasta. De ce oare? Ahaz își avea planurile lui. Plus că era împins de la spate de consilieri și mai mari poporului care îl îndreptau pe o anumită direcție. Ahaz nu dorea să schimbe planul său. Nu dorea să renunțe la ideile sale. Chiar dacă Dumnezeu i-ar fi spus altceva. Prieteni, e foarte grav să ai posibilitatea să cunoști voia lui Dumnezeu și să o refuzi. Dacă vrei să mergi pe ideea nu vreau să știu ca să nu fiu vinovat, nu realizezi nimic. Pentru că prin faptul că ai blocat calea de acces la tine, ai blocat lumina pe care Dumnezeu dorea să ți-o trimită, tu ești la fel de vinovat ca și când ai fi cunoscută în totul. Acesta a fost Ahaz, un rege slab, chiar foarte slab. Un rege care a închis templul Domnului, a pus lacăt pe biserică, ca oamenii să nu mai vină să se închine. A schimbat pridvorul sabatului ca să fie pe placul împăratului Asiriei. A ridicat altare la toate colțurile de străzi din Ierusalim ca să fie iarăși pe placul Asiriei. Și pe lângă toate acestea, refuză să colaboreze cu Dumnezeu, să primească semnul lui Dumnezeu. Și atunci Profetul îi se adresează foarte clar. Să știi, Domnul însuți îți va da un semn. Dumnezeu va fi cel care îți va vorbi de data aceasta. Și semnul pe care îl dă este acesta. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un băiat. Ei, aici intrăm într-un subiect destul de controversat, cu foarte multe dispute între două grupuri de creștini. Creștinii ortodoxi și catolici susțin că aici este vorba într-adevăr de o fecioară virgină care rămâne însărcinată și care trebuia să fie semnul. Însă cuvântul ebraic pentru fecioară din acest verset este almah. Iar toate lexicoanele ebraice susțin că acest almah poate să însemneze atât o tânără fecioară, virgină, cât și o tânără femeie care poate să dea naștere la copii. Ideea de bază este că tânăra a ajuns la maturitatea fizică în care poate deveni mamă. Acesta ar fi sensul cuvântului almah. La cine se putea referi acest lucru? Evident că în situația primă, adică în timpul lui Isaia și a lui Ahaz, puteau să fie două variante, poate chiar și a treia. Prima variantă putea să fie soția regelui Ahaz. Amândoi erau foarte tineri și soția lui putea să fie însărcinată și Dumnezeu i-a spus, uite, semnul este acesta, fecioara, adică femeia tânără, este însărcinată și va naște un băiat. Un băiat. Deci, sunt două lucruri importante, faptul că rămâne însărcinată și naște un băiat și al treilea că numele acestui băiat va fi Emanuel, putea să fie soția profetului, pentru că cei doi copii care i-a avut sau cei doi copii la care le cunoaștem numele, poate a avut și mai mulți, erau nume foarte interesante. Dumnezeu este cel care te apără, Dumnezeu este cel care se aruncă asupra prăzii, erau cuvinte care exprimau încredere, exprimau victorie. Deci putea fi soția regelui, soția profetului sau putea fi o concubină a regelui care tocmai atunci rămânea însărcinată. Nu știm exact și nici nu are prea mare importanță pentru că versetul acesta are o dublă aplicație. Prima aplicație era pentru rege. În disperarea lui, în situația lui critică, Dumnezeu îi da acest semn. Fecioara va rămâne însărcinată, va avea un băiat și vei pune acest nume. Și înainte ca băiatul să fie mare, să poată vorbi și să poată deosebi binele și răul, deci undeva până la 2 ani, cele două țări care ți-au făcut război nu vor mai exista, vor dispărea complet. Deci era un semn pentru atunci. Un semn pentru atunci. Marea problemă este, sau durerea este, că regele nu vrea să colaboreze cu Dumnezeu. Nu vrea să ceară semnul și semnul care l-a primit nu a avut efect asupra lui. Când vezi că Dumnezeu îți oferă o direcție și îți făgăduiește ceva, chiar dacă ai ezitat sau înainte nu ai fost în totul, atunci când semnul vine, ar trebui cu toată puterea să spui, Doamne, iartă-mă, n-am crezut în tocmai, dar acum, când văd cum s-a împlinit, am să fiu cu totul de partea ta. Lucru care nu s-a întâmplat cu Ahaz, din nefericire. Așa că, în prima parte, acest verset sau această profeție nu își atinge obiectivul. Regele nu vrea să primească și nu vrea să se lase modelat de semnul pe care Dumnezeu îl dă. Însă, este a doua parte. Și a doua parte o citim din Matei, capitolul 1, și începem chiar cu versetul 21. Aici îl vedem pe îngerul Gabriel, care vine la Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Hristos. Iosif, care încă nu era căsătorit cu Maria, erau doar logodiți. Încă nu trăiau împreună. Și Iosif află că Maria, logodnica lui, este însărcinată. Un lucru extrem de grav pentru perioada aceea. Astăzi au mai o problemă, dar atunci era extrem de grav. Atunci îngerul Gabriel vine la Iosif și explică toată problema, îi prezintă tot planul lui Dumnezeu, în fața căruia Iosif se pleacă umil și acceptă întocmai planul. Citim paragraful. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Iar toate acestea au avut loc ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tradus însemnează Dumnezeu este cu noi. Vedeți? Dacă în Isaia era un pic de neclaritate, nu puteam să știm exact dacă fecioara era o fecioară virgină sau o tânără femeie în curs de a da naștere unui copil. Nu intrăm în amănunte, nu facem caz, pentru că avem al doilea paragraf. Asta e frumusețea Bibliei. Ceea ce nu este foarte clar într-un parte, este explicat mult mai frumos în altă parte. Un scriitor inspirat al Noului Testament, în cazul nostru, evanghelistul și apostolul Matei, citează pe Isaia, capitolul 9, capitolul 7 cu versetul 14, citează acest verset și spune: acest lucru este ca să se împlinească profeția aceasta. Deci nu mai avem acum îndoială, nu se mai pune în discuție semnul de acum 700 de ani oferit de Dumnezeu lui Ahaz. A fost prima împlinire. Se pune semnul mult mai mare și mult mai important pe care Dumnezeu ne-l dă nouă oamenilor pentru ca să depășim iarăși o barieră destul de dificilă, cum e posibil ca Maria, o tânără fecioară, să nască, fără să cunoască bărbat. Cum? Atunci Dumnezeu spune, da, e posibil. Acest lucru eu l-am spus cu 700 de ani înainte. Iar aici, în Matei, nu mai avem dubii în legătură cu acest cuvânt, pentru că limba greacă în care a fost scris Noul Testament și limba greacă a Evangheliei lui Ioan spune foarte clar, partenos. Deci fecioara este partenos. Iar partenos în limba greacă, fără echivoc, însemnează o tânără fecioară virgină. În Atena, pe Acropole, s-au făcut două temple foarte importante, că în cinstea Atenei, care era zeița protectoare a orașului și care era socotită de greci ca o fecioară. Și atunci este templul Atena Partenos, adică Atena Fecioara. Foarte clar. Deci, fecioara din Matei, care este citarea textului din Isaia, capitolul 7, este autentic o fecioară virgină. Acesta era semnul. Dar vedeți, după cum Ahaz a respins semnul lui Dumnezeu, nici n-a vrut să-l ceară și nici n-a vrut să se conformeze lui când i-a fost dat, tot la fel contemporanii lui Iosif și Maria ai Domnului Hristos când s-a născut, în loc să mediteze la toate evenimentele, să ia textul din Isaia și să-l aplice timpului lor, au început să batjocorească, să scoată vorbe urâte, să critique, așa încât Maria, în primul rând, a avut foarte mult de suferit. A fost privită ca o femeie desfrânată, care a avut relații cu alți bărbați înainte de soțul ei, și toată viața Domnului Hristos, această umbră a planat asupra lui, aceste batjocuri au fost adresate și până astăzi evreii susțin că, de fapt, Iisus Hristos este un copil din flori. De ce? Pentru că nu au vrut să asculte, să citească și să aplice o profeție atât de clară oferită lor prin Isaia. Aici ne găsim. Vedeți dumneavoastră. Aici ne găsim. Însă, mulțumim lui Dumnezeu, a fost un bărbat, credincios, umil, sincer, Iosif, care a crezut profeția lui Dumnezeu și a crezut transmiterea îngerului. Vedeți? Întotdeauna Dumnezeu îl susține un mare adevăr pe doi piloni. Întotdeauna. Pentru că e posibil ca unul din acești piloni sau o latură prin care ne vine adevărul să poată fi alterată într-un fel sau altul. De sentimentalismul nostru, de influențele timpului sau altceva. Și lucrul acela trebuie să fie întărit și susținut de al doilea pilon. Primul pilon este profeția biblică. Semnul este, fecioara va rămâne însărcinată. Chiar dacă se discută ce fel de fecioară era, dar cuvântul e clar, fecioara va rămâne însărcinată. Și iată, peste 700 de ani, Maria, o fecioară autentică, care nu a cunoscut bărbat, rămâne însărcinată. O minune! O minune! Ca să poată oamenii să creadă. Și al doilea element. Modul în care s-a născut Domnul Hristos este unic în lumea noastră. El are doar o mamă pământeană și are ca tată pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea Iisus Hristos are o dublă natură. Natura umană prin Maria și natura divină prin Dumnezeu Tatăl. Acesta este semnul extraordinar. Acest lucru face distinția netă între toți ceilalți eliberatori, între toți ceilalți viteși care au participat de-a lungul istoriei la salvarea poporului lui Dumnezeu și Iisus. Iisus este Mesia autentic, divino-uman, pe care Dumnezeu l-a trimis ca să ne scape de asirieni, de babilonieni, de Babilonul mistic, de noi înșine, răul care este în noi înșine, și să ne pregătească pentru împărăția cerului. Iată ce semn formidabil ne-a dat Dumnezeu. Iar ultimul lucru este numele. Vedeți, acum 1700 de ani, 2700 de ani, acum 2000 de ani în urmă, nimeni nu putea să știe dacă copilul care este încă în pântecele mamei este băiat sau fată. Dar profetul a spus, va naște un fiu care vei pune numele Emanuel, adică un nume de băiat. Deci copilul va fi un băiat. Dovada că Dumnezeu știe și Dumnezeu este în spatele acestei prezentări. Iar numele care în lumea ebraică are o foarte mare importanță. El exprimă dorința părinților, exprimă speranța lor ce și-ar dori să fie acel copil. Numele acestuia este Emmanuel, Dumnezeu cu noi. Și nu este altceva decât o întărire, decât o accentuare a modului în care s-a născut fecioara, fără nicio legătură cu un bărbat, va naște un copil cu o origine dublă, divină, Dumnezeu cu noi, și umană, Fiul Mariei. Prieteni, am prezentat prima profeție mesianică din cartea lui Isaia. Această profeție urmărea ca să-l întărească în credință pe regele Ahaz, să rămână lângă Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu că El îi va da victoria. Și această profeție a fost dată poporului Israel ca să nu o ia pe căi lăturalnice, să critique, să bârfească, să spună cuvinte urâte, ci să constate că Iisus este unic, monogenes. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Acesta este marele adevăr și marea importanță a profeției lui Isaia. Dumnezeu să vă ajute să descoperiți frumusețea profețiilor mesianice. Să vedeți cu câtă claritate Dumnezeu ne-a prezentat fiecare pas, fiecare etapă, ca omul care dorește și care este sincer să-L recunoască pe Mesia. Vă doresc ca Mesia să fie în sufletul dumneavoastră cea mai îndrăgită persoană, Mântuitorul care va veni în curând să ne ia din această lume. Aceasta să vă fie bucuria sufletului. Până data viitoare, vă doresc numai bine!